Slika 63. Споредба за слугата кој не простуваше. Една од споредбите кои Исус ги кажа беше за еден сиромашен слуга. Му должеше на својот господар многу пари, но немаше да ги врати. Сепак, господарот се сожали и му го прости долгот. Целиот долг му беше избришан. Истиот слуга излезе од кај господарот и сретна свој пријател. Неговиот пријател му должеше мал износ на пари. Сиромашниот слуга го зграби пријателот, викајќи му: «Врати ми го долгот!» Но пријателот немаше пари. Што мислиш дека стори сиромашниот слуга? Дали му прости на пријателот? Не! Слугата го стави пријателот во затвор. Покасно, господарот слушна за сето тоа. Се разгневи на сиромашниот слуга, бидејќи не се сожали на својот пријател. Тогаш, господарот го фрли слугата во затвор. Бог ни има простено за сите наши гревови. Очекува да им простуваме на оние кои ни грешат.